Усім добрий вечір. В Києві 21 година. Це «Свобода». Сьогодні спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У студії я, Мар'яна Драч. Зустріч прем'єрів України і Росії в Москві. Азаров хоче нижчу ціну на газ. А Путін попереджає, що Росія захищатиметься від українських товарів.
В Європу не беруть. У себя будет перепроизводство. Куда делать? На наш рынок. Значит, мы должны будем что-то делать с этой границей.
Міністри сільського господарства Європейського Союзу через кишкову паличку збиралися на позачергове засідання, а експерти тим часом обговорюють джерела смертоносної недуги.
Можливо, це було сконструйовано штучно. Ми пам'ятаємо, як в 2001 році були випадки біотероризму в Сполучених Штатах.
Що чекає на Севастополь? Від сьогодні там новий голова міської держадміністрації.
Яцуба є досить жорстким, в хорошому розумінні цього слова, керівником.
І про це докладніше після випуску новини, який підготував Зиновій Фрис. Він поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яна. Усім добрий вечір. Україна і Росія будуть виконувати раніше досягнуті угоди в газовій сфері. Це стосується як цін на російський газ для українських споживачів, так і транзиту енергоносіїв через територію України, заявив прем'єр Росії Володимир Путін після переговорів у Москві з українським прем'єром Миколою Азаровим і засідання Комітету міждержавної комісії. Детальніше про візит Азарова до Москви одразу по закінченні випуску нової. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама вручає сьогодні канцлерові Німеччини Ангелі Меркель вищу нагороду Сполучених Штатів для цивільних осіб – президентську медаль свободи. Обама, зустрічаючись із Меркель, заявив, що вважає канцлера Німеччини одним із своїх найближчих глобальних партнерів. У свою чергу Меркель, яка прибула до Сполучених Штатів з офіційним візитом, заявила:
у 2008 році у Берліні ви промовляли до понад 200 тисяч людей. У своєму зверненні ви сказали, що Америка не має кращого партнера, ніж Європа. І зараз моя черга сказати, що Європа і Німеччина не мають кращого партнера, ніж Америка.
Заявила канцлер Німеччини. Спецпредставник російського президента в Африці Михайло Маргелов прибув до Лівії. У Бенгазі він проведе переговори з представниками опозиційної перехідної національної ради. З подібною місією в Лівії вже перебуває представник МЗС Китаю. По прибутті до Бенгазі Маргелов заявив, зокрема:
Росія
зацікавлена в тому, щоб Лівія була незалежною, єдиною, суверенною, демократичною державою, невід'ємною частиною арабського світу, невід'ємною частиною Африканського Союзу, гідним членом світової спільноти.
Африканського Союзу, достойним членом світового спільноти.
Тим часом у Тріполі сьогодні сталося кілька потужних вибухів внаслідок ударів НАТО. За свідченнями очевидців, на території, де знаходиться резиденція Муаммара Каддафі, утворила хмара диму. За даними офіційних кіл Лівії, у понеділок сили НАТО нанесли авіаудари по закладах лівійської державної телерадіокомпанії. Однак командування НАТО сьогодні спростувало цю інформацію і заявило, що повітряні удари наносяться лише по воєнних об'єктах у Тріполі. У Молдові сьогодні оголосили офіційні результати виборів до місцевих органів влади. Вибори відбулися минулої неділі. Даними Центру виборчкому, на виборах до районних і муніципальних рад лідирує опозиційна партія комуністів. Глава відомства ООН із прав людини Наві Пілей заявила сьогодні про глибоку стурбованість у зв'язку з кровопролитними сутичками на стратегічно важливих голландських висотах в прикордонному районі між Ізраїлем та Сирією. Мар'яно.
З оглядом новин був Зиновій Фрис.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна і Росія знову домовляються про ціну на газ і транзит за пальне. Сьогодні це питання в Москві обговорювали прем'єри Микола Азаров та Володимир Путін і віч-навіч і на засіданні Міждержавного економічного комітету. Як висловився в коментарі для Радіо Свобода заступник голови парламентської фракції партії регіонів Михайло Чечетов, це питання життя і смерті для України.
Газова петля, вона душить нас.
Газова петля, вона душить нас. Питання номер один, питання життя чи смерті, це питання ціни на газ. Країну поставили на межу банкрутства. Микола Янович все ж спробує переконати російську сторону, що раніше підписана формула утворення ціни на газ неадекватна у контексті наших політичних відносин.
Наших політичних відносин.
Український уряд вже практично не має коштів для оплати імпортованого з Росії газу, заявив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від БЮТу Олександр Гудима. Лише за травень «Нафтогаз України» перерахував «Газпрому» майже мільярд доларів за понад 3 мільярди кубометрів газу по ціні майже 300 доларів. Оскільки Міжнародний валютний фонд призупинив кредитування України, то влада може запропонувати Росії лише поступитися частиною суверенітету, вважає Гудима.
НАК «Нафтогаз» через Кабмін знову взяв кредит через випуск цінних паперів. Той шлях в нікуди і запас міцності, як на мене, команди Януковича невеликий. Пару місяців і вони або будуть робити щось радикальне з українською економікою, з надмірним споживанням газу, або будуть йти на поклони до Росії з новими пропозиціями, подібними до харківських угод.
Ось такі тривожні були очікування в Києві, а більше про переговори українського і російського прем'єрів у Москві дізнаємося від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Добрий вечір. Як і слід було очікувати, переговори прем'єр-міністрів України і Російської Федерації в Москві закінчилися без будь-яких конкретних результатів для України. Більше того, прем'єр Російської Федерації продовжив досить жорстко захищати угоди, які були раніше досягнуті ним із попередницею Миколи Азарова на посаді глави українського уряду Юлією Тимошенко. Російський прем'єр підкреслив, що все має вирішуватися за ринковими умовами і запропонував тільки створити робочу групу, де обговорення буде вестися на професійному корпоративному рівні. Прем'єр-міністр України спробував знову поговорити про формулу, яка так не подобається йому, а також тому, хто надсилав його до Москви, президенту України Віктору Януковичу. Однак Володимир Путін підкреслив, що газоїль, який є в цій формулі, це досить відома тема для дискусії між Києвом і Москвою, змінюється разом із ціною на нафту і присутній в всіх європейських формулах. Таким чином Путін дав зрозуміти, що ніяких змін формула газу для України не буде отримувати. Це вже стало очевидним після цих переговорів, Мар'ян.
Віталію, а як на газові переговори в Москві впливає карна справа проти Юлії Тимошенко, порушена якраз за газові контракти, які вона уклала на чолі українського уряду в 2009 році? Сьогодні прокуратура у Києві оголосила, що дає Тимошенко час до 16 червня, щоб ознайомитися з матеріалами цієї справи, а це 14 томів, як ми знаємо, Тимошенко називає цю справу політичною. Як ця справа впливає на діалог Азарова в Москві сьогодні?
Ну, про це можна дізнаватися тільки з якихось приватних повідомлень. Я знаю, що в Російській Федерації, в російській столиці були занепокоєні самим фактом, що ця карна справа може пов'язати Юлію Тимошенко із Володимиром Путіним. І багато хто в Росії вважає, що якраз цю карну справу розпочали не для того, щоб дібратися до Тимошенка, а для того, щоб поставити у складну ситуацію Володимира Путіна. Окрім того, в російській столиці вирішили, що лист Миколи Азарова, який був направлений Путіну якраз перед візитом українського прем'єра до російської столиці, є образливим, є продовженням з цієї історії з кримінальної справи. Можу сказати, що українське керівництво зробило все можливе, все, що було в його силах, і все, що не було, щоб візит Миколи Азарова закінчився отаким от фіаско для української сторони. І щоб Володимир Путін мав можливість повторити всі свої відомі ультиматуми Києву.
Це була точка зору оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він коментував газові переговори у Москві українського і російського прем'єрів. За цими результатами Україна і Росія створюють робочу групу для обговорення газових питань. А тепер почуємо вашу думку, на які поступки може піти Україна, щоб домогтися нижчої ціни на газ від Росії.
Ну, якщо ми країна, то треба свої інтереси захищати, а не поступатися своїми інтересами.
А чому ми маємо поступатися, коли в нас є запаси свого газу, які не розроблені? Ми снабжаємо фактично Європу, храним для неї запаси газу. І найстабільніші покупці і транспортери, то чому ми маємо чимось поступатися? Ну, тут більше не стільки економічне, як політичне. Чого вона найменше хоче? Нашої незалежності.
Ми могли б запропонувати Росії території для розробки на шельфі Чорного моря. А вони б могли отримати ці запаси, щоб продавати, але із значною знижкою для нас.
Просто питання ефективного спілкування між керівництвом. Чи можуть проводити переговори професійно, чи не можуть?
Багато ресурсів є. Я вважаю, що Україна повинна сама собі шукати якісь альтернативні способи енергії. Тоді ми будемо менш залежати від Росії. Не треба поступатися, треба розвиватися самим.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Тим часом у Москві Володимир Путін, російський прем'єр, зробив ще одну важливу заяву. Він попередив про те, що Росія буде захищатися від українських товарів, якщо Україна не вступить до митного союзу.
В Європу не беруть, у себе буде перепроизводство. Куди ділятися? На наш ринок. Значить, ми повинні будемо щось робити з цієї границі. Ну, треба знати об этом, понимаете? Треба чесно об этом сказати заранее.
Більше про це читайте на нашому сайті. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцубу. Іншим указом керівник України звільнив його з посади свого постійного представника в Автономній Республіці Крим. Що означає переведення цього політичного важковаговика всеукраїнського масштабу із Сімферополя до Севастополя? Про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора. Вчора, Володя, розкажи спершу, як проявив себе Володимир Яцуба в Криму, де він працював постійним представником президента України.
Доброго вечора. На цій посаді він працював з 12 січня, тобто менше, ніж півроку. І там, як зазначають спостерігачі, не відзначився нічим. Він був тінню кримського прем'єра Василя Джерти і запам'ятався лише тим, що запропонував узаконити підприємницькі самозахоплення на плато Айпетрі, де бізнес ведуть в основному кримські татари. Припущення, які лунали по приїзді Володимира Яцуби до Криму, що він може стати противагою впливовому Василю Джерти, не виправдалися. Володимир Яцуба, за свідченням джерел в постійному представництві президента, відверто нудьгував на посаді, яка не передбачала жодних владних повноважень. Слід зважати, що 63-літній уроженець Дніпропетровська Володимир Яцуба мав багатий політичний та управлінський досвід. Він був міністром в урядах Миколи Азарова і Віктора Януковича, двічі обирався народним депутатом України, працював у президентській адміністрації та очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. І досі він є членом політради партії регіонів. Мар'яна?
Володя, як в Севастополі зустріли призначення Яцуби?
Слід сказати, що главою Севастопольської міської держадміністрації вперше призначено вихідця з материкової України. Досі це були або севастопольці, або ж кримчани. Перші коментарі місцевих оглядачів обережні, а от політики мовчать. Керівник Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко назвав Володимира Яцубу управлінцем дуже високого рівня з державним мисленням. І те, що його призначили до Севастополя – підтвердження важливості міста для країни. Директор Севастопольського аналітичного центру НОМОС Сергій Кулик теж високої думки про нового керівника регіону.
Яцуба є досить жорстким, в хорошому розумінні цього слова, керівником, який дуже швидко входить в курс справи. Його призначення – це, звичайно, зміцнить в Севастополі позиції президента України і зміцнить позиції, в певній мірі, позиції кримського прем'єра Джарти.
Зазначив Сергій Кулик. Разом з тим, експерти звертають увагу на те, що призначення Яцуби відбулося у день поновлення у Севастополі українсько-російських переговорів щодо умов базування Чорноморського флоту Росії. І там український посол Віктор Семенов у досить жорсткій формі заявив журналістам, що перед українською делегацією головним стоїть питання інвентаризації об'єктів і земель, якими користуються російські військові, а не плани інвестицій у ці території, що перебувають у відданні, але не використовуються Чорноморським флотом. А саме останнє активно лобіював колишній глава Севастопольської міськдержадміністрації Валерій Саратов, звільнений 1 червня. Сьогодні ж кримський прем'єр Василь Джерти закликав Володимира Яцуба не забувати, що Севастополь розташований на території Кримського півострова, і керувати містом в рамках стратегії розвитку Криму, яку днями підтримав президент Янукович. Мар'яно?
Про очікування від нового керівника Севастополя Володимира Яцуби розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Європейські аграрії, які постраждали від неточних лабораторних досліджень щодо походження смертоносної кишкової палички, можуть розраховувати на фінансову компенсацію з європейських фондів. Сума, запропонована Єврокомісією та Радою міністрів із сільськогосподарських питань, становить 150 мільйонів євро. Це стало відомо після екстреної зустрічі 27 міністрів сільського господарства Євросоюзу, яка відбулася сьогодні у Люксембурзі. Більше про це слухайте у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 15 хвилин. Епідемія гострих кишкових захворювань, викликана особливо хвороботворним штамом кишкової палички, стала наразі найсмертоноснішою в сучасній історії. Від викликаних нею ускладнень вже загинули 22 людини, 21 в Німеччині і ще одна в Данії. Тим часом джерело походження цієї інфекції і досі невідомо. Тему продовжить Сергій Драчук.
Нинішній штам кишкової палички, названий О-104, виявився набагато руйнівнішим для людського тіла, ніж інші дотепер відомі штами. Ця бактерія, відома за науковою класифікацією як Escherichia coli, є частиною нормальної мікрофлори кишковика і людини, і багатьох інших живих істот, і часто відіграє там позитивну роль. Та іноді її мутації створюють нові штами, які своїми токсинами приносять лихо, як от нинішній, особливо небезпечний для нирок. Один із провідних британських бактеріологів, колишній завідувач кафедри бактеріології університету Абердіна, професор Хью Пеннінгтон, в інтерв'ю Радіо Свобода звернув увагу на те, що під час нинішньої епідемії люди вмирають на гемолітичний уремічний синдром, гостре захворювання нирок, що призводить до розпаду кров'яних клітин, еритроцитів і відмови нирок, яка закінчується самоотруєнням організму.
У випадку спалаху в Німеччині у чверті чи третини тих, хто заразився, захворів на гастроентерит, виникає і це ниркове ускладнення. І, вочевидь, від цього і настали понад 20 смертей від цього додаткового ускладнення.
Із більш як 2300 людей, шпиталізованих із нинішньою інфекцією в Німеччині, і ще понад 100 в десятку інших європейських країн і у США, понад 640 хворих нині перебувають на інтенсивній терапії через гемолітичний уремічний синдром. А тим часом, як наступ інфекції ніби припинився, бо за останні дні кількість нових хворих зменшується, джерело захворювання досі залишається таємницею. Після того, як підозру з огірків із Іспанії остаточно зняли, тепер за головного винуватця вважають популярні на заходи проростки бобових культур, зокрема сої. На думку Гю Пеннінгтона, всі ознаки нинішньої епідемії вказують саме на її бобове походження. Але останні дослідження продукції кількох північно-німецьких господарств, які спершу звинуватили було в виробництві зараженої сільгосппродукції, не підтвердили підозр.
Поширення смертоносної кишкової палички, котра нині створила чималі проблеми для Європи, сьогодні в студії Радіо Свобода обговорювали українські експерти. Директор Інституту біохімії Сергій Комісаренко та доктор медичних наук Лілія Авдєєва. Вона за відділом в Інституті мікробіології та вірусології Національної академії наук України. Українські фахівці звертають увагу на те, що ця кишкова інфекція стійка до антибіотиків і тому важко піддається лікуванню. А висновки з цього ось такі.
Якщо в розвинутих країнах світу постійно моніторується і видовий склад збудників інфекційних хвороб, і їх антибіотикорезистентність, і там є більше шансів раціонально використати той чи інший антимікробний препарат, то в деяких країнах, в тому числі в Україні, немає такого моніторингу практично в жодній лікарні. Дуже негативно впливає на розвиток антибіотикорезистентності використання антибіотиків у тваринництві, а також взагалі, що неможливо важливо використання антибіотиків, які використовуються у людей у рослинництві. Ото є проблемою.
Я абсолютно погоджуюсь з тим, що наша медицина повинна дуже розумно використовувати антибіотики, але вони повинні використовуватися, тому що без антибіотиків багато з інфекційних захворювань просто можуть стати дуже шкідливими для організму людини. Але це використання має бути дуже, дуже ретельним і правильно розпрограмований. Це є думки, що можливо, хто знає, може так, що це було сконструйовано штучно. Ми пам'ятаємо, як в 2001 році були випадки біотероризму в Сполучених Штатах. Тобто треба постійно дбати про систему експериментальної медицини і біології розвитку в своїй країні. І треба обов'язково дбати про систему біобезпеки.
Інтерв'ю Сергія Комісаренка та Лілії Авдєєвої ви зможете подивитися у відеозаписі та прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А далі в програмі «Свобода сьогодні». Залишився рік до футбольного чемпіонату Євро-2012. Наскільки готова Україна? На яку пенсію можуть розраховувати українські священники?
Як оця вся кухня пенсійного фонду працює? Корупція, ось до чого ми дійшли.
В Україні стає популярнішим сурогатне материнство.
З відкриттям великих клінік воно зросте на 40% цього року.
І про це все тепер докладніше. До офіційного старту чемпіонату Європи з футболу, який прийматимуть Україна та Польща, залишився рік. Готовність України на рівні 80% переконують українські чиновники. Їхні аргументи на презентації, яка відбулася в Києві сьогодні ввечері, слухала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Валю, на чому ґрунтується оптимізм офіційних осіб?
Добрий вечір, Мар'яно. Олександр Попов, голова Київської міської адміністрації, запевнив, що в столиці, як головному приймаючому місті Євро-2012 в Україні, все йде по плану. Міський голова Києва пообіцяв відкрити НСК Олімпійський вже восени цього року.
Основний наш об'єкт – це, безумовно, наш стадіон НСК Олімпійський. Роботи виконуються згідно запланованих термінів. І восени цього року ми будемо мати можливість відкрити його для проведення перших матчів «Свободу».
Щодо розміщення вболівальників, Олександр Попов запевнив, що проблем не буде. Вже зараз на період чемпіонату Європи в Києві заброньовано більше 6000 номерів. До кінця поточного року в експлуатацію в столиці здадуть ще 8 готелів. Щодо будівництва стадіонів, то на НСК Олімпійський у Києві та на стадіон у Львові планують витратити не більше 700 мільйонів доларів, наголосив віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис Колєсніков.
А як оцінюють підготовку до Євро-2012 українські експерти? Чи вони погоджуються з такою оптимістичною оцінкою чиновників?
Насамперед, проти українських громадян, адже більшість обіцянок, пов'язаних з покращенням інфраструктури до Євро-2012, на його думку, так поки що і не виконали.
Українці так і не отримали якісних доріг. І сьогодні навіть по Києву, пересуваючись тим же південним мостом, який буде головною транспортною артерією міста Києва з аеропорту до стадіону, ми бачимо, що цей міст, якість дорожнього покриття, ну, напевно, відповідає країнам третього світу. Почув про ті автобани, яких Україна не побачила і не побачить по всій країні. Про той цивільний громадський транспорт, який нам обіцяли. Сьогодні київські маршрутки, це ніякого сервісу, це відсутність кондиціонерів.
Ось так скептично оцінюють деякі оглядачі підготовку України до чемпіонату Євро-2012, а їхні висновки слухала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова. І тепер до інших тем. Скільки заробляють українські священники і яку пенсію отримують? В Україні відповідь на ці запитання табу. Кожна релігійна громада чи конфесія вирішує це питання на власний розсуд. Тему продовжить львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
3 роки тому отець Української православної церкви Київського патріархату Павло Кошкодан звернувся до пенсійного фонду у Львівській області, щоб за віком отримати пенсію. Його стаж священнослужителя майже 45 років. Однак пенсійний фонд визначив священникові мінімальну пенсію за 18 років праці. Справа в тім, що отцеві не врахували роки душпастирювання у радянський час. У цей період священники не отримували від держави ніякої допомоги, зокрема пенсійної. В СРСР священники вважали приватними підприємцями, з яких брали найвищий податок – третину від зароблених грошей. Чиновники пенсійного фонду у Львівській області пояснили отцеві Павлу Кошкодану, що він має за усі роки служіння у радянський час сплатити страховий податок.
То вони нарахували 105 137 гривень. Скажіть мені, чи це не анекдот?
Отець Павло Кошкодан наголошує, що справа не у розмірі його пенсії, бо чимало священників від неї відмовляються. Він хоче акцентувати увагу на несправедливій системі нарахування пенсій в Україні.
Як оця вся кухня пенсійного фонду працює? Корупція, ось до чого ми дійшли.
Чимало громад утримують священнослужителів, навіть коли вони непрацездатні. Однак це залежить лише від волі людей. У багатьох селах є покинуті священники, які мешкають при церквах, а громада начисляє кілька старих людей. Українська греко-католицька церква кілька років тому заснувала недержавний пенсійний фонд. Оскільки священники отримують мінімальну зарплату або взагалі її не мають, тому коли досягають пенсійного віку, їхня пенсія мінімальна. Тому УГКЦ вважає виходом додаткове пенсійне забезпечення священнослужителів і мирян. Релігієзнавець Андрій Юраш каже, що держава не бере на себе жодної відповідальності щодо утримання священників, бо не може облікувати їхні прибутки, і ніхто перед нею не звітується.
Такі ситуації, я би сказав, що існує своєрідний неформальний консенсус і порозуміння з двох боків.
Немає чіткої відповіді на запитання, як бути священниками-пенсіонерами в проєкті пенсійної реформи. Тим часом у Росії пенсійне забезпечення священників держава взяла на себе, і їм враховують трудовий стаж за радянські часи. В європейських країнах діють різні моделі оплати праці священнослужителям. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Низькі тарифи, поблажливе законодавство та географічна близькість до розвинутого світу перетворюють Україну на бажане місце для західних пар, які хочуть отримати дитину через сурогатне материнство. Йдеться про жінок, які виношують дітей, потім віддають їх на виховання бездітним парам. Проте згодом щастя батьківства для багатьох затьмарюється юридичним жахом навколо вивезення таких дітей з України. З подробицями Марія Щур.
Доведено до відчаю французьку пару Патріса та Аурелію Льорок українські прикордонники затримали при спробі вивезти двох немовлят. Як розповідає Патріс Льорок, на угорському кордоні прикордоннику було достатньо одного погляду, щоб помітити схованих дітей ззаду французького фургону.
Вони оглянули машину. Ми мали дітей під сидінням, але вони їх відразу побачили. Вони думали, що йдеться про перемитництво дітьми. Але діти не були під наркотиками. Вони добре почувалися. Ми сховали їх лише перед самим кордоном.
Дітей відібрали, французам приписали штраф у 2000 доларів. До відчайдушного кроку французів підштовхнула проблема із наданням громадянства їхнім дітям. Їм не видали документи на дітей, бо у Франції сурогатне материнство не визнається. Французька пара не знала цього. Для них Україна пропонувала чудову можливість стати батьками. За те, що інша жінка виносить і народить їхніх дітей, вони мали заплатити від 35 до 40 тисяч доларів. Ціни, які можна порівняти тільки з індійськими. В Америці вони б мали заплатити за батьківське щастя від 80 до 120 тисяч. Але коли дві дівчинки-близнятки народилися, щасливі батьки з'ясували, що не можуть їх вивезти легально. За словами Сергія Антонова, голови компанії Medical Law Center, яка розташована у Києві і допомагає іноземцям отримати дітей шляхом сурогатного материнства, минулого року в Україні сурогатне сурогатним шляхом було народжено щонайменше 120 дітей. За словами експерта, сурогатне материнство стало популярне. Лише минулого року кількість сурогатних дітей виросла на 20%. Він очікує, що з відкриттям великих клінік воно зросте на 40% цього року. Патріс Льорок, якому українські органи опіки над дітьми все ж повернули його немовлят, звинувачує у недобросовісності українську посередницьку компанію, яка обіцяла сама оформити всі необхідні папери. Зараз він з дружиною і дітьми знімає квартиру у Києві і сподівається, що хоч якась європейська країна зможе надати громадянство його дітям, щоб вони могли повернутися до Франції. Але попри те, що їхнє очікування триває вже 4 місяці, щасливий батько ні про що не шкодує.
Цей період потриває, але він лише трохи псує цю чарівну радість бути батьком, мати власних дітей.
Говорить Патріс Льорок. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду, як завжди, Європейська Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.